Олександре, ми маємо можливість долучити до нашого діалогу також і військового експерта Інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія. Пан Ігор з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Ігоре.
Доброго ранку.
Можливо, ви чули якісь окремі тези нашої розмови. Сьогодні ми говоримо про те, як може розвиватися ситуація на Донбасі, з огляду на те, що були, знову ж таки, напередодні певні домовленості у Мінську, і сьогодні має відбутися черговий етап відведення малокаліберної зброї. От, власне, за цим відведенням озброєнь стежить місія ОБСЄ. Але ж були не поодинокі такі повідомлення, що спостерігачі не завжди і скрізь мають можливість доступу до об'єктів. Наскільки, на вашу думку, можна довіряти оцим рапортам про те, що зброю дійсно відведуть всю, а не так, що, як вже було, раптом звідкись з-під кущів, даруйте, починає стріляти так звана відведена зброя?
Ну, ви знаєте, я вам відверто скажу, що це практично дуже-дуже-дуже важко. Так, теоретично можна техніку відвести в визначені райони, начебто можна її перевірити, начебто можна заявити про це. Однак факт полягає в тому, що для того, щоб дійсно переконатися, що вся техніка знаходиться в тих містах, що визначені, по-перше, техніку потрібно, щоб вона була огорожена, причому не якимось там, знаєте, звичайним парканом, а серйозним парканом для того, щоб не було, знаєте, з такої спокуси виїхати за межі. Якщо виїзд повинен виїжджатись, то він повинен здійснити через одні якісь ворота. В іншому випадку, вночі, як завгодно, виводити техніку 15 кілометрів для неї туди-сюди за ніч, повірте мені, це дуже проста річ. Це перше. По-друге, вона повинна не тільки постійно бути огорожена, але вона повинна постійно, фактично, при неї постійно повинен знаходитись представник ОБСЄ. Всі 24 години на добу. Питання постає, а хто йому це дасть? ОБСЄ дало йому такі повноваження, щоб він 24 години там знаходився, чи контролював вихід, чи вхід техніки. Однозначно, що ні, ніхто йому це не дозволить, і однозначно він не зможе цього робити з різних адміністративних, процесуальних, юридичних, інших фактично моментів. Не забувайте, що ОБСЄ, якщо і є регіональною міжнародною інстанцією певною, то це одна із самих слабких інстанцій. Російська Федерація її саме для цього і створила, щоб через неї можна було впливати на певні регіони в своїх власних інтересах.
Пане Ігорю, так, я вас теж вітаю. От з чисто військової точки зору. Уявимо собі найбільш песимістичний сценарій розвитку для українських військових. От сепаратисти отак нібито відведуть техніку, як ви кажете, не огородять і вночі підступно вдарять по українських позиціях. Українському міністерству оборони запевняли, що готові до такого розвитку подій. Справді готові? Українські військові за такого песимістичного сценарію зможуть дати відсіч?
Ну, ви знаєте, я не хотів би прямо казати, зможуть чи не зможуть, тому що, по-перше, це залежить від дуже серйозного фактору, який у нас називається штабом або, штабом АТО, або генеральним штабом, який більш-менш курує військові дії. Наскільки сьогодні ця інстанція готова, судячи з того, що, вибачте, Муженку прислали генерала армії України, начебто готова. А виходячи з того, що, люди до цього часу гинуть, і до цього часу фактично у нас не забезпечено всі необхідні, будемо казати, побутові, технічні, інші речі, і крім того, ми бачимо, що згортається прозорість фактично військової структури, тобто все важкіше і важкіше людям засоби масової інформації отримати безпосередньо серйозні, будемо казати, відео матеріали, то ви розумієте, що начебто ні. Тобто важко тут сказати. Тут стільки компонентів, тому що однозначно сказати так чи ні, однозначно це тільки війна покаже. А то, що конфлікт буде, це однозначно.
Пане Ігоре, зрозуміло, що конфлікт вочевидь триватиме, складно взагалі якось моделювати ситуацію, але чи можна, скажімо, говорити, що військова операція, яку Росія почала в Сирії, якось від Донбасу увагу все-таки відвернула? І чи відчули оце передусім проросійські сепаратисти на Донбасі?
Ну, давайте так. По-перше, що таке російські сепаратисти? Сепаратисти – це мається на увазі громадяни України. Якщо ми кажемо про російських, то це громадяни, скоріш за все, Російської Федерації. Знаєте, мішаніну робити в цьому не треба. Да, дійсно, є дурні, які до цього приєдналися. Ну, в більшості своєї операцію проводить Російська Федерація. І про жоден сепаратизм речі не йде. Йде
і проводить повітряну операцію, так.
Розумієте, йде про окупацію. Я не хотів би, щоб засоби масової інформації забували про це, що Крим окупован, війська введені Російською Федерацією сюди. Інша справа то, що вони маскуються, і тому війну називають цю гібридну. Такий мир гібридний. Тому тут однозначно підхід в тому, що це Сирія відлікає щось. Не, нічого вона не відлікає. Сирія готує пілотів.
І в Сирії так триває повітряна операція Росії.
Вона
так.
готує пілотів. То, що сьогодні не могли Російська Федерація не спромоглася зробити на території України, тобто готувати пілотів, готувати авіацію для подальшої ескалації напруги, вона вирішила зробити все в Сирії, заодно і послабити Європу в своїй позиції саме завдяки тому, то, що було сплановано дії, що стосуються біженців. Розумієте? Це ж не просто акція. Хто ж її фінансував? Тому що гроші на таку масу людей треба десь було взяти. І хтось їх дав. Розумієте? От в чому питання полягає. Так що тут однозначно сказати, що Сирія відлікла, ну для кого? Для експертів? Ні. Для кого вона відлікла?
Так, пане Ігоре, і ще один момент. Якщо оцінити, ну, все-таки за рівнем градусу бойових дій на Сході, чи можна от сказати, що от зима стане таким, ну, своєрідним буквальним замороженням з огляду на те, що все-таки є якісь певні, хоч і малі, але поступи в зустрічах контактної групи? Як ви гадаєте?
Я думаю, скоріш за все, це трошки та не так. Скоріш за все, да, дійсно йде лавінування, йде затягування часу, йде вижидання моменту, йде певні заходи, йдуть певні заходи, які направлені на плані стратегічної, оперативної і тактичної маскировки. Тобто, фактично, знаєте, необхідно створити той самий час, щоб розібратися до кінця ситуації, за яким планом далі йти. Оце сьогодні робить Росія.
Пане Ігоре, от тоді ще одне запитання до вас на сам кінець нашої розмови з вами. Ви можете дати прогноз? Оцей час затягування, якого відбувається, на ваш погляд, він працює на Росію чи на Україну? Чи важко сказати?
Ви знаєте, важко сказати через те, що ми не бачимо серйозних суттєвих змін в реформуванні власної системи держави, особливо що стосується в рамках системи безпеки і оборони. От тут, розумієте, грає проти нас це однозначно. Тобто, однозначно, то, що ми не проводимо реформи, однозначно, що ми не боремось з корупцією, однозначно, що у нас не проведена реформа судової системи, системи, вибачте, прокуратури, все це грає проти України. Хто це затягує? Ну, я думаю, то, що тут виконавча влада повинна подивитися в дзеркало.
Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами на зв'язку.